Ο κ. Φαγκίδης είναι και μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Υπάρχει υλικό προς συζήτηση, κύριε Φραγκίδη, καλημέρα σε αυτό το τομέα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, οι μέρες είναι γεμάτες σε αυτό το τομέα.
Είναι γεμάτες. Έχετε αύριο το νομοσχέδιο για την άμυνα. Έχουμε και κάποιες έτσι συζητήσεις που γίνονται στην Επιτροπή για τον εξυγχρονισμό, την αναβάθμιση των αεροσκαφών. Θα τα πούμε τέλος πάντων όλα αυτά. Ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το ιστορικό, εν πάση περιπτώσει, την ιστορική ψηφοφορία χθες στην Ολομέλεια της Βουλής για την ψήφο των αποδήμων. Σχολιάζαμε πριν και με τον συνάδελφο μας ότι ενώ όλοι έχετε τις ενστάσεις σας και δεν είστε 100% ικανοποιημένοι από αυτό το νομοσχέδιο, παρόλα αυτά, πλην του Μέρα 25, που και αυτό ψήφισε κάποια άρθρα, όλοι συνενέσατε, έτσι.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Ναι, χθες ήταν μια σημαντική, θα έλεγα, ιστορική συνεδρίαση του Κοινοβουλίου, του Ελληνικού. Ήταν μια απόφαση που πάρθηκε αργά βέβαια, γιατί έπρεπε να είχε, εδώ και 40 χρόνια συζητιέται και μπήκε και στο Σύνταγμα κατοχυρωμένο από την αναθεώρησή του το 2001, αλλά από τότε δυστυχώς για διάφορους λόγους δεν είχε ψηφιστεί. Ψηφίστηκε λοιπόν, έχουν το δικαίωμα κάτω από κάποιες προϋποθέσεις οι Έλληνες του εξωτερικού να συμμετάσχουν στα πολιτικά δρόμενα της πατρίδας τους, εφόσον το θέλουν και το αισθάνονται, και νομίζω ότι σύντομα όμως θα χρειαστούν κάποιες αλλαγές αυτό το νομοσχέδιο, γιατί έτσι που θα, ο τρόπος που το χειρώνεται σαν διαδικασία για την ψηφοφορία και τη συμμετοχή των αποδήμων δυσκολεύει και νομίζω ότι θα χρειαστεί να αλλάξουν κάποια πράγματα.
Είναι μια βάση που στην πορεία προφανώς θα προσθεθούν, κάποια πράγματα θα αλλάξουν.
Ναι, κοιτάξτε, δεν προβλέπει μέσα την επιστολική ψήφο που είναι και πιο ανεξάρτητη και δίνει και την δυνατότητα σε περισσότερους να συμμετάσχουν. Καταλαβαίνετε ότι αν είναι μακρινή απόσταση που διαμένει ένας, θα είναι πολύ δύσκολο να σηκωθεί να πάει για να ψηφίσει.
Πάντως, κύριε Φραγκίδη, προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η συνένεση, απαλήφθηκαν κάποια σημεία, όπως η επιστολική ψήφος που την υπερασπιζόσασταν εσείς στο κίνημα αλλαγής.
Εμείς όλα τα αιτήματα που είχαμε και τις τους όρους που βάζαμε, δηλαδή, ήταν όλοι όσα δέχτηκαν οι σύλλογοι και οι εκπρόσωποι των αποδήμων. Δυστυχώς δεν μπήκε μόνο η επιστολική ψήφος, και μάλιστα θα έλεγα και η επιστολική ψήφος ίσως είναι και λίγο ξεπερασμένη τη στιγμή που έχουν φτάσει σε άλλες χώρες να ψηφίζουν
η ηλεκτρονική.
Και δεν χρειάζεται. Ναι.
Σωστά.
Θα μπορούσαμε, δηλαδή, είμαστε και σε αυτό λίγο πίσω.
Τώρα, πάμε.
Εν πάση περιπτώσει, όμως, για να μην αδικούμε το όλο θέμα και την απόφαση που πήρε το Κοινοβούλιο, νομίζω ότι ήταν μια σημαντική μέρα που ξεκινάει και πρέπει αυτό να πάρουμε σαν βάση, και αν χρειαστούν και όποτε χρειαστούν οι βελτιώσεις πιστεύω ότι θα γίνουν.
Σήμερα είναι επίσης μια σημαντική μέρα, έχουμε την συζήτηση του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, είναι το σχέδιο Ηρακλής, ας πούμε, το νομοσχέδιο Ηρακλής, έτσι. Έχετε ενστάσεις καταρχήν με τη διαδικασία του κατεπήγοντος.
Το κατεπήγοντος, καταλαβαίνετε, τώρα εδώ είναι, θα μιλήσουν συγκεκριμένοι, πρέπει μέσα σε μία μέρα να τελειώσει. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων, είναι θέματα που απασχολούν τις τράπεζες, είναι διάφορα και πρέπει η συζήτηση να είναι πιο λεπτομερής, πιο υπεύθυνη, και δεν χρειάζονται βιασύνες σε αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τώρα πώς θα είναι και οι εισηγήσεις και πώς θα πάει η συζήτηση και στο τέλος τι θα αποφασιστεί.
Ωραία. Αυτό θα έχουμε καιρό να το συζητήσουμε. Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Παρακολουθούμε όλοι το τελευταίο διάστημα τις κινήσεις της Τουρκίας με μεγάλο, έτσι, ενδιαφέρον και σκεπτικισμό, θα μπορούσα να πω, κύριε Φραγκίδη. Ακούσαμε και την κυρία Γιάννη Ματά να λέει ότι πρέπει να καταλάβει η Τουρκία ότι ο μόνος δρόμος για να επιληθούν οι διαφορές μας είναι η Χάγη, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αυτό ακριβώς. Το έθεσε και η κυρία Μπακογιάννη προημερών. Είστε υπέρ του να οδηγηθεί αυτή η διαφορά ή όποιες διαφορές στο Διεθνές Δικαστήριο?
Πρώτα και κύρια να πούμε κάτι άλλο όμως. Για να φτάσουμε αυτές τις διαφορές να τις συζητήσουμε, πρέπει πρώτα η Τουρκία να μην βγάζει αυτό το πρόσωπο που βγάζει του παλικαρισμού, δηλαδή ότι δεν υπολογίζω τίποτα, εγώ αυτά που πιστεύω αυτά θα προωθήσω και αυτό κάνει. Δηλαδή βγάζει μια εικόνα δυναμικής, ανεξέλεγκτης δυναμικής, ίσως πιστεύοντας ότι έτσι θα αναγκάσει και την Ελλάδα να κάνει πίσω. Εμείς αυτό που λέμε είναι το εξής, ότι οι εποχές που περνάμε είναι πάρα πολύ δύσκολες και σίγουρα η κατοχύρωση της εθνικής ανεξαρτησίας είναι ένα εθνικό ζήτημα το οποίο κανένας δεν μπορεί να κάνει πίσω, και αυτό για να το πετύχεις πρέπει οι ένοπλες δυνάμεις να είναι ισχυρές. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν κινούμαστε και στο νομοσχέδιο που θα συζητηθεί αύριο για τα F-16, τα Mirage,
τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του στόλου.
Ναι, και την αναβάθμιση του στόλου.
Εδώ να μείνουμε λίγο, κύριε Φραγκίδη, πριν συνεχίσουμε και ολοκληρώσετε το σκεπτικό σας. Είχαμε μια μακροχρόνια κρίση εδώ στη χώρα που φαντάζομαι ότι επηρέασε και αυτόν τον τομέα. Δεν ξέρω, εσείς θα μας δώσετε μια καλύτερη εικόνα.
Βεβαίως και επηρέασε, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κρύβουμε. Είναι αλήθεια ότι επιβάλλεται οι ένοπλες δυνάμεις να ενισχυθούν και να είναι σε ένα τέτοιο επίπεδο που να αποτρέπουν τον καθένα που σκέφτεται, ας πούμε, κάπως διαφορετικά, όπως κάνει η Τουρκία. Και εμείς πρέπει επιτέλους να ξέρουμε και να γίνει κατανοητό σε όλους τους συμμάχους, είτε είναι Ευρώπη είτε είναι ΝΑΤΟ, αλλά και στην Τουρκία, ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές και ότι η υπεύθυνη στάση και η ηρεμή στάση δεν σημαίνει ότι είναι στάση φόβου, ας πούμε, και κάνουμε πίσω. Και αυτό πρέπει να βγει και από την αυριανή συζήτηση. Εμείς έχουμε βέβαια και τις ενστάσεις μας για τον τρόπο όλο αυτό, έτσι όπως προχωρούν οι συμφωνίες, αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως δεν θα στηρίξουμε το νομοσχέδιο. Θα το στηρίξουμε το νομοσχέδιο, γιατί επιβάλλεται και προέχουν άλλα θέματα που είναι εθνικής ευθύνης και δεν μπορεί κανένας να κάνει πίσω σε αυτά.
Ναι. Να επανέλθουμε τώρα στο θέμα της Χάγης, γιατί υπάρχουν φωνές που λένε ότι ίσως και γι' αυτό δεν το έκαναν και τα προηγούμενα χρόνια, προηγούμενες κυβερνήσεις. Ίσως υπάρχει ο κίνδυνος, αν τελικά πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, να μπουν και άλλα πράγματα από την πλευρά της Τουρκίας στο τραπέζι. Τι λέτε, κύριε Φραγκίδη?
Αυτό δεν το ξέρουμε, αν τι θα επιδιώξει η Τουρκία, αλλά για να πάει στη Χάγη πρέπει να συμφωνήσουν και οι δύο και να συμφωνήσουν με τον τρόπο που θα πάνε και για τα θέματα τα οποία θα συζητήσουν. Αν δεν υπάρχει μια συμφωνία σε αυτό, δεν μπορείς να πας στη Χάγη. Βεβαίως όμως, επειδή είναι διάφορα θέματα που έχουν ειδικά να κάνουν με την υφαλοκρηπίδα και άλλα, είναι θέματα που μας απασχολούν εδώ και πολλά χρόνια, και όποιος είναι ο πιο δόκιμος τρόπος για να αντιμετωπιστούν, αυτόν πρέπει να ακολουθήσουμε. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση σε αυτή τη διαδικασία, αρκεί να γίνει με έναν υπεύθυνο τρόπο και να έχουμε επιλέξει από την αρχή και τον τρόπο που θα πάμε και τα θέματα που θα συζητήσουμε.
Μάλιστα. Και να σας ευχαριστήσουμε πολύ, γιατί πρέπει να επιστρέψετε στην κοινοβουλευτική σας ομάδα που συνεδριάζει αυτή την ώρα, κύριε Φραγκίδη.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά κι εσείς. Και μετά από μερικές μέρες που θα ψηφιστεί και ο προϋπολογισμός, νομίζω θα μπορούμε να συζητήσουμε.
Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Φραγκίδη. Καλημέρα. Γεια σας.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.